balansa.
Šejna. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejn.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje, prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kao što verovatno znate, premijer Aleksandar Vučić je u trodnevnoj poseti Moskvi. Na stolu su otvorena politička pitanja, bilateralni odnosi, vojna saradnja, energetski sporazumi i investicije. U delegaciji 9 ministara i preko 100 privrednika razgovara se o projektima vrednim, kažu, 1 milijardu evra, a traži se prostor i za veću trgovinsku razmenu. O srpsko-ruskoj ekonomskoj saradnji danas govore moji gosti Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije, Jelica Putniković, urednik Balkan magazina, Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja, a iz Moskve ćemo uključiti Nenada Popovića, privrednika koji posluje u Rusiji više od 20 godina. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o aktuelnoj poseti velike srpske delegacije koju predvodi premijer Aleksandar Vučić Moskvi. Po onome što smo čuli prethodnih dana i po sastavu delegacije, reklo bi se da je u centru dešavanja privreda i ekonomska pitanja, a da li je baš tako, čućemo i od mojih današnjih gostiju. Sa mnom u studiju Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Jelica Putniković, urednik Balkan magazina. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo da pitam prvo vas, gospodine Kovačeviću. Svi govorimo da je akcenat ovog puta na ekonomiji i privredi, s obzirom na to da je otišlo sa Vučićem i 9 ministara i 120 privrednika. Da li vi mislite da je težište na ekonomiji i privredi?
Ja mislim da će biti težište na političkim razgovorima, jer ipak moramo voditi računa da mi imamo dva značajna cilja. Jedan je da uđemo u Evropsku uniju, a drugi je da očuvamo Kosovo i očuvamo odnose sa Rusijom i ostalim velikim silama. Tako da bilo je vrlo zgodno povesti privrednike i pokušati naravno razvijati ekonomske odnose, ali su oni pod velikim uslovom, jer se može dogoditi da u većoj mjeri bude Evropska unija zatezala i navodila neke granice naših ekonomskih odnosa sa Rusijom, tako da ovo je zgodno urađeno. To je pretežno političke teme, ali je isto zgodno što mi sa naše strane pokušavamo, dokle god možemo, da nešto popravimo situaciju. Nažalost, za trećinu je skoro opao naš izvoz u Rusiju i ne ide nam ekonomski odnosi sa Rusijom.
Kao što sam najavila, uključit ćemo i gospodina Nenada Popovića. On je i političara, govorimo i o političkom aspektu, dakle predsjednik SNP-a, ali ono što nam je za današnji razgovor mnogo važnije, privrednik koji posluje u Rusiji više od 20 godina. Gospodine Popoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Recite mi kako je protekao poslovni forum i kako vi ocenjujete dosadašnji tok ovih razgovora i posete srpske delegacije Moskve?
Pre svega mora se reći da forum traje, susreti sa među privrednicima i sa ruske i sa srpske strane se produžavaju, a ja očekujem pre svega konkretne rezultate po pitanju naše ekonomske saradnje, jer u ovom trenutku ne postoji treća stvar za državu od otvaranja novih radnih mesta. Naš odnos sa Rusijom treba bude pre svega pragmatičan i ekonomski, onda emotivni. Srbija ima danas jedine u svetu bescarinski sporazum s Rusijom. Taj sporazum nam omogućuje da praktično sve što proizvedemo u Srbiji možemo da izvezemo u Rusiju bez carina.
To imamo već 15 godina, ali čini se da se ne koristi u dovoljnoj meri.
Ja se ne bih složio sa vama, jer potencijali koje imamo su mali. Zašto? Zato što mi nemamo institucionalnu saradnju sa Rusijom u oblasti ekonomske saradnje, ali svake godine se izvoz u Rusiju povećava za 10-20%. Čak i ovim uslovima kada je rublja pala skoro 2 puta, naš izvoz prehrambenih proizvoda je čak imao rast. Sam izvoz nije pao količinski, koliko je pao vrednostno, jer su se smanjile cene u evrima i u dolarima. Ali bescarinski sporazum sa Rusijom treba također posmatrati i sa drugog aspekta. Jedan aspekt je, znači, mogućnost povećanja izvoza srpskih proizvoda u Rusiju, jer su naši proizvodi jeftiniji za 15-20% nego drugi evropski. A druga stvar koja je još interesantnija je naša šansa za privlačenje investitora, ne samo iz Rusije, nego iz Evropske unije i Amerike, koji onda preko Srbije mogu da izvoze u Rusiju bez carina.
Da vas pitam, šta konkretno očekujete od ove posete? Da li neke konkretne, ne samo potpisivanje sporazuma i memoranduma, toga je bilo i ranije, ali da mi to vidimo na samom terenu nakon ove posete i kada bi to moglo da se vidi?
Mislim da se postavili pravo pitanje. Na ovakvim skupima se obično i potpisuju memorandumi i veliki neki državni ugovori, ali glavno je ono što treba da sledi iza toga. A treba da sledi konkretni ekonomski dogovor između biznisa, malog, srednjeg, velikog biznisa, srpskog i ruskog. A ono što Srbiji je potrebno da bi taj biznis krenuo što bolje i da kompanije počne sarađuju između sebe je formiranje institucija koje bi pomagale naš izvoz u Rusiju. bukvalno onako kao što imamo takve institucije za saradnju sa Evropskom unijom. Ako samo pogledate, imamo predsjednika vlade zaduženog za Evropsku uniju, imamo skupštinski odbor za Evropsku uniju, kancelariju za saradnju sa Evropskom unijom, negdje oko 20 institucija koje pomažu naš izvoz u Evropsku uniju, to izvanredno. Samo to treba da prekopiramo na odnose sa Rusijom, možda u manjem obimu naravno, ali da otvorimo da imamo makar prvu jedinu instituciju, po meni to bi trebala bude kancelarija za ekonomsku saradnju s Ruskom federacijom, koja bi baš imala zadatak na jedan sveukupni način objedini sve potencijale za izvoz u Rusiju, a sa druge da bude jedno mjesto na koje potencijalni investitori Rusije mogu da se jave kako bi sutra Srbija postala isto tako atraktivna za njih kao što su neke druge zemlje, jer znamo da su ruski investitori u posljednjih nekoliko godina jedni od najvažnijih čak i u Evropskoj uniji.
Hvala vam najljepše, gospodine Popoviću. Nenad Popović, privrednik koji posluje u Rusiji, se naravno nalazi sa privrednicima u Moskvi i preneo nam je svoje utiske o dosadašnjoj poseti. Evo, gospodine Vesoviću, kako vi ovo komentarišete? Sećamo se kada je došlo do sankcija koje je uvela Evropska unija Rusiji, da smo mi odmah krenuli, sad ćemo da formiramo radne grupe specijalno za izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju, pa su nam rekli polako, gospodo, ne može to baš tako. I kakva je to institucionalna, čitavo ministarstvo?
Da, ja bih se osvrnuo pre svega na taj utisak da li je u pitanju pre svega politički ili ekonomski interes u ovom trenutku. Ja moram da kažem da mi kao komora zaista puno puta u pratnji predsjednika vlade ili predsjednika države i ministara organizovamo privredne delegacije. Sada smo imali jedan kontra problem, a to je imali smo preveliku zainteresovanost privrede. I to ne one privrede koja želi da pođe na put da bude u društvu političara, već upravo onih koji već rade sa ruskim kompanijama, što ovde, što tamo, što možda na nekim drugim tržištima. I zaista privrednici su svesni svih tih ograničenja koje postoje, ali i prednosti. Ja ne vidim da oni nisu svesni zaista velikog privrednog interesa u ovom trenutku i oni su otišli očekujući da će ova poseta doprinuti poboljšanju tih ekonomskih odnosa. Institucionalno mi smo stvorili neki okvir već u ovom trenutku, ne samo na nivou saradnje dveju privrednih komora, što je i potpuno prirodno i normalno, nego smo i kao sama institucija napravili centar za podršku izvoza u Rusku federaciju, čime zaista onim privrednicima koji su konkretno imali šta da ponude, smo pomogli da dođu upravo do onog što je problematično, a to je svih sertifikata kvaliteta, svih pitanja koje se odnose na šta znači kako plasirati proizvod na to tržište i naravno stavili ih u vezu sa velikim trgovinskim lancima, što je bio osnovni cilj. Naravno, pre svega pričamo o prehrambenoj industriji
da,
i poljoprivredi.
Uvek se postavi to pitanje da mi ne možemo da proizvedemo onoliko koliko veliko rusko tržište, čak i Moskva jedna traži.
To je realno potpuno.
A da ne govorim o tome da se često vraćalo od jabuka, pa smo imali i aferu sa mesom, pa kajsije prezrele, pa brez.
To su vrlo sporadični slučajevi, s obzirom da ako izvezete toliku količinu robe, znači 300 miliona dolara svežeg voća, povrća ili zamrznutog voća i povrća, normalno je da se ponekad desi i neki problem. To nije ništa neuobičajeno u trgovinskoj praksi sa drugim zemljama, pa i sa Ruskom federacijom. Znači, to nije neki ograničavajući faktor. Ograničavajući faktor su zaista to pitanje količina i, kako da vam kažem, cenovne konkurentnosti. Znači, bez obzira na to što mi nemamo, znači, ne plaćamo carinu pri izvozu na to tržište i bez obzira što smo dobili jednu dodatnu prednost, to je činjenica da ove sankcije zaista su zatvorile vrata njihovog tržišta, mi smo uspjeli da uđemo u taj prostor, ali nismo u stanju kao država da proizvedemo dovoljno količine robe da bi to bilo nešto što će da zaista bude prelomno, da pokaže da smo duplirali, recimo, izvoz. Mi ga jesmo duplirali u odnosu na zadnjih od pre 10 godina i istorijski gledano, mi smo na nekom nivou izvoza u Rusku federaciju danas, na kom je bila stara Jugoslavija krajem, znači, 90. godine. Znači, to je tu negde. Poenta je da se radi mnogo više na objedinjavanju ponude, da bismo bili cenovno konkurentni, da bi logistika bila, znate šta, Rusija nije susedna zemlja, to nije zemlja regiona, dakle, tu imate i značajne troškove i transporta i same logistike i plasmana, tako da to sve zahteva jedan dubinski rad u privredi.
Jelice, pošto smo koleginice, da ne idem sa tim gospođo Putniković, šta vi kažete na ovo? Imali smo, evo, i gospodin Popović je rekao, ne, niste u pravu, mi smo koristili ovih 15 godina. Da li jesmo po vama?
Pa dobro, mi smo imali od 2000. godine zapravo period oporavka Srbije posle sankcija koje su nama bile uvedene i znamo kakva je privreda bila tokom 90-ih, tako da je pitanje šta je zapravo imalo da se izveze osim pšenice ili kukuruza što smo nekada izvozili, da bismo platili naftu i gas, nekako je sve ono drugo bilo sporadično. Znamo da nažalost privreda Srbije i danas uglavnom ne radi, to nešto malo što radi prehrambene i ovi neki pokušaj da se oživi neke grane privrede, zapravo čini mi se da je to sve nedovoljno da bi se bio ozbiljan uopšte proizvođač da neko iz inostranstva kaže, možemo sa ovom firmom nešto da planiramo i plasiramo. Ja inače mislim da je ekonomija u stvari, znate, ono, politika i ekonomije su nerazdvojne. A ako nema političke podrške, neće biti ni ekonomske saradnje. Znači, da Rusija politički nije rešila da hoće da kupuje nešto iz Srbije, verovatno bi oni našli nekog drugog ko može da im se svim dovoljno jabuka proda, a ne bi ih dovozili čak i Srbije, uprkos ovim sankcijama koje je Evropska unija i Amerika koje su uvele prema Rusiji. E sad, da li smo mi na najbolji način iskoristili ili tu priču sa ekonomskim sankcijama, meni se čini da naši političari se poprilično trude da se ne zamere nekome u Briselu ili Vašingtonu, pa da nekako baš retorički oni podržavaju ajmo veći izvoz, ali mi nemamo one donacije prema prehrambenoj industriji koje dobijaju strane firme u Srbiji, nemamo prema nekom domaćem privredniku koji je rešio da proširi proizvodnju, da zaista možda objedini neku proizvodnju, neku granu prehrane ili tako nešto što bi moglo da se plasira u izvoz, da li u Rusiju ili negde drugde. Znači, morala bi naša vlada da reši da hoće da razvija prehrambenu industriju i da onda traži partnere, možda i sad da počnu u Rusiji, da traže partnere za ulaganje, da se ta privreda digne. Jer mi stalno imamo ulaganja u neke, pa se priča doći će da prave delove za automobile. Znamo kako ide sa Fiatom i sumnjam, verovatno će sad opet biti priča o tome da ćemo da pregovaramo o tome da li možemo da izvozimo Fiat u Rusiju. Nije to nama osnovni proizvod. Ne živi cela Srbija od toga što se u Kragujevcu sklapaju automobili. Znači, treba da se pomogne da gro građana Srbije koje, nažalost ili na sreću, žive i dalje na selu, da oni imaju neku viziju, da imaju nešto ako da će se njima isplatiti ta ratarska ili farmerska proizvodnja, da se to objedini, da se tu dovedu investitori i onda ćemo mi moći da izvozimo i u Rusiju i negde drugde. Znači, ako političari naši sada pregovaraju o povećanju izvoza proizvoda iz Srbije, neka pokušaju da neke investicije dovedu u Srbiju i u tom sektoru.
Gospodine Kovačeviću, taj politički akcenat kako će da se odrazi na ovu priču koju smo započeli o ekonomiji i privredi, ajte možda poljoprivreda, pa da dođemo i do Fijata, a pretpostavljam da naši slušalci očekuju odgovore koji se tiču energetike.
Pa moramo pre svega biti realni. Naši političari sada u Moskvi ne mogu pregovorima uvećavati naš izvoz. Rusija ima vrlo sofisticiranu i razvijenu privredu. Ona je odavno tržišna privreda, više nego Srbija. Ta priča da mi nemamo dovoljno, a da ona velika, je opet potpuno deplasirana. Nama je dovoljno za svakog našeg proizvođača da počne da prodaje tamo i da to onda povećava. Ali isto tako ne smijemo nikako bježati od istine. U ovoj godini istina najviše radi kursa, ali u zadnje vreme se čak jača rublja, a dolar nešto pada. Ali je činjenica da mi smo imali prošle godine za 8 mjeseci 7% u našeg izvoza u Rusiju, ove godine 5% našeg izvoza u Rusiju. Znači, praktično...
A to pravdaju rubljom, jer to nije jedini razlog.
Pa znate šta, pa uvijek ćete imati situaciju sa svakom zemljom. Kad je bio drugčiji kurs, vi bi lakše u neku zemlju prodavali. Ovdje ipak riječ o konkurentnosti nas na tom tržištu. A na tom tržištu je nama Brazil, Čile, za voće konkurent itekakav. Sa one istočne tamo strane u Aziji imamo jako mnogo konkurente u Rusiji, tako da treba biti realan. A drugo što je vrlo važno, inače u Rusiji ne mogu donijeti više uvoza, niti nama donijeti više izvoza, političari, nego je to mukotrpan posao, morate proći sve procedure, morate neki način kako ćete na propolicu neke prodavnice u Moskvi ili nekom drugom gradu biti, pa da onaj baš voli vaš proizvod u odnosu na neki drugi i kupi ga. E, tu mi pomalo idejno smo još uvijek na pogrešnom putu. Zato ja govorim, ovo je zaista prevashodno politički razgovori, koji su kao politički razgovori naravno vrlo važni.
Pitanje Fijata, političko pitanje. 2013. mi očekujemo
da
idu.
Pa naravno da jesu.
I onda se pojavljaju priče, čekajte Evroazija dok odluče i druge zemlje, ne ide to baš tako, pa da li će oni da traže s druge strane da mi uvezemo određen kontingent.
Pa, i to je pre svega političko pitanje, jer ako mi opet politički dobijemo nešto, možda će oni progutati da uzimaju naš automobil, ali sa druge strane odavno znači, oni vode prevashodne računa o svom interesu, pa onda će oni tražiti ekvivalentne odnose sa nama za njihove proizvode i možda ćemo više izgubiti nego dobiti. Malo ćemo pomoći Fiatu, kojega mi od početka pomažemo, koji i sada kod nas nije naročito uspješan, tako da moramo se, kažem, vratiti realnostima. A realnost je da mi moramo u svakoj zemlji naravno težiti da što više izvezemo. Kad je riječ o Rusiji, mi smo ekskluzivno za energetiku veliki uvoznik, imamo veliki uvoz iz Rusije i to imamo po uslovima koje diktira Rusija. Uzmimo samo recimo stovarište gasa ovde koji stavlja u zemlju samo ruski gas i mi imamo 49% i mi ovisimo kako će ruska strana koja ima 51% tarifirati, koliko je, i vidite, imate situaciju da je u 13. godini je bio dobar rezultat pa je vrlo pao u 14. Šta su učinili Rusi? Rekli su, zašto bi mi za naš gas davali uopšte nekome koji ima 49% u Srbiji da on više ima zarade i više dobiti.
A kad premijer Vučić kaže moramo da otklonimo nedoumice, jer tu misli upravo na energente i na gas.
Što se tiče energenata, tu smo tek u teškoj situaciji. To je jedan i politički, to je jedan prevashodno i političko i ekonomsko pitanje. Mi smo sad vidjeli da nema Južnog toka, a sa druge strane ne znamo šta se događa sa preduzećima u koje smo mi već dali dosta novaca, gdje smo ekspropisali dosta zemljišta, gdje smo, ako hoćete, izgubili neke poene u nekim drugim varijantama i tako dalje. Ja mislim da bi bilo krajnje vrijeme da taj međudržavni sporazum malo ispregovaramo, da nešto od toga, kad se nešto za nas najvažnije nije dogodilo, a to je Južni tok, da na nečem drugome nešto nazad dobijemo. Ja vjerujem da će to naš premijer pokrenuti.
Ali gospodine Vesoviću, tamo su upravo i ministri i iz privredne, iz ovog sektora. Energetika nam je, dakle, trenutno tema.
Sigurno, pa u svakom razgovoru sa Rusijom, i u političkom i u ekonomskom, je energetika u stvari prioritetno pitanje. I ja verujem da će novim sporazumom, što je za nas u ovom trenutku još uvijek nepoznanica, biti definisani neki određeni projekti i pomaci po pitanju energetike. Jer ono što privreda Srbije, celokupna privreda Srbije zavisi od te energetske stabilnosti, a mi smo zaista skoro 100% u smislu gasa i nafte okrenuti prema Rusiji. Znači, mi smo energetski i ekonomski zavisni od načina kako se definiše i cena tih energenata i kako teče saradnja u toj oblasti. S druge strane, imate niz fabrika koje nisu rešile svoju budućnost, koje mogu da imaju strateški razlog postojanja na ovim prostorima, mislim i o Petrohemiji, i o Zatori, i o MSK-u, koji su
mi
problem.
Mi očekujemo da to koji su problem, ode u ruske problem, ruke, hoće li se to desiti po vama?
Zaista u ovom trenutku niko to sa sigurnošću ne može da kaže i čini mi se da je taj problem ipak na duže staze će se rešavati. Dakle, ne očekujem brza rešenja u ovom trenutku, iako je Gazprom, pre svega Gazprom Njeft, koji je ovde jedna dominantna kompanija, prisutan i koji ima razloga i da podržava celokupnu srpsku privredu i od njih dosta mnogih investicionih projekata u proteklih nekoliko godina, znači je pokretano upravo i kroz investicije Gazprom Njefta, dakle preslikava se i njihova investicija na ostatak privrede. Ključno pitanje je šta će biti sa tim velikim strateškim kompanijama koje su u ovom trenutku ne mogu, za njih se ne može naći rešenje van eventualnog rešenja nalaženja nekog strateškog partnera u Rusiji. Ko će to biti, da li će biti i kada će biti, nemamo odgovor na to pitanje.
Jelica, odmahujete glavom kad sam pitala da li će Petrohemija i ostali, taj kompleks da...
Pa Rusi su zapravo potencijalni partneri za Azotaru i Petrohemiju još iz perioda bivše Jugoslavije, kada je Petrohemija bila jedna od 10 najuspešnijih petrohemijskih kompanija na svetu. I tada je postojala priča da će zapadne zemlje da presele svoje petrohemijske proizvodnje u okolne zemlje gde je spadala i Srbija. Tad se pregovaralo sa Siburom, kompanijom ruskom koja više čak i ne postoji. Znači, i Rusi nekako nisu pokazali interes da dođu i iz NIS-a je sada u više navrata, iako NIS ima potraživanja, pa na osnovu tih potraživanja i akcije u Petrohemiji, oni su rekli izričito da će pomoći. Znači, to nije rekao neko u samom NIS-u u Beogradu, nego je očigledno direktiva iz Gazprom Njefta ili iz Gazproma da oni hoće da pomognu Petrohemiji da sarađuju, ali da oni ne vide sebe kao nekog budućeg većinskog vlasnika. Podsjetiću da je bila priča i o tome da možda dođu Azerbejdžanci, da oni budu partneri, pa su se onda pojavljivali razne kompanije iz sveta. Očigledno mi treba da preispitamo zapravo šta ćemo mi sa Petrohemijom i sa Azotarom i sa kombinatom MSK. Jednostavno, to su firme koje su na neki način čak i povezane sa nekim, negde je neki proizvod sirovina za ove druge, gas je i energent i sirovina za te tri kompanije. Znači, tu treba da se nađe jedna, da najpre mi kući da sednemo pa se dogovorimo šta ćemo sa njima i da pokušamo.
Moram
pa
to da vas pitam, zato što premijer Vučić boravio je u Americi više puta, pa je to poručio iz Turske, gde god je bio, ne možemo da se oslanjamo samo na ruski gaz, došlo je drugo vreme i sutra kada ga, bar je
ali
tako
nema
planirano, u četvrtak treba da se vidi sa Putinom, kada ga Putin pita šta si mislio sa tim, šta Vučić može da odgovori?
Pa ja inače mislim da gas iz Amerike da nam stigne do LNG terminala u Hrvatskom primorju, da će to biti jako teško, jer jeste da su Hrvati aplicirali kod Evropske unije za taj projekat, ali to je jako skupa investicija. Nema gasovoda kojim bi od Hrvatske obale kroz Hrvatsku stizao gaz, da li prema Srbiji, da li prema Mađarskoj, u toj nekoj količini da to bude isplativa investicija za sam terminal, i naravno i taj gasovod bi koštao. S druge strane, Amerika ima gde da prodaje svoj gas iz škriljaca. Mislim da joj taj jedan terminal koji se planira na nekih 4 milijarde kubnih metara kapaciteta gasa godišnje nije dovoljno interesantan za tako nešto. I zapravo je priča o tome da se ne gradi Južni tok, i pored onih koji smatraju da ima ekonomskih argumenata protiv tog projekta, pre svega politička. Jer dok se Evropa bunila da se gradi gasovod Južni tok ovom trasom preko Bugarske, Srbije, Mađarske i dalje ka Evropi, sada je dogovorila sa Rusima da grade Severni tok 2. Znači, Evropa ima različite aršine i tu im nije smetalo što su se verovatno Amerikanci takođe bunili protiv toga što sada nemačke ili holandske kompanije prave aranžmane.
A kako
aranžmane
onda mi među sobom to, kad kažete dogovoriti, da se dogovorimo,
ali
u kući, šta nam je onda?
Pa znači, mi moramo pre svega da se dogovorimo hoćemo li da razvijamo, to jest da hoće li Azotara, Petrohemija, MSK da se taj problem konačno reši, znači da se jednostavno sedne, podvuče crta i kaže se to je rentabilno ili nije rentabilno, to može da radi ili ne može da radi, jer ovako ispadne da je Petrohemija drugi izvoznik, već godinama drugi izvoznik iz Srbije, međutim ona ima problema. Znači, tu nešto ekonomski neštima, to je gospodin Kovačević bi to sigurno mnogo bolje objasnio od mene, ali meni se čini da tu jednostavno moramo, znate ono, jeste se beba rodila i mi je već dugo ljuljamo, već je podrasla, zapravo mislim da mi iz budžeta, kao i za mnoge druge fabrike u Srbiji, dajemo previše novca da bi te firme opstale, a nema pravog strateškog partnera koji bi došao u Srbiju i jednostavno to privatizovao i krenuo u tu proizvodnju. Znači, ako ne mogu sami da opstanu na tržište, ja mislim da ne treba ni da postoje. Ne mislim ja da treba ugasiti ni Azotaru, ni Petrohemiju. Ali možda smo se više bavili Fijatom, pa smo tamo previše ulagali, čak smo izgradili i gasovod do Kragujevca da bi Fijat imao gas, a nismo se bavili Azotarom da naši poljoprivrednici imaju jeftinije veštačko đubrivo, pa da imaju jeftiniju proizvodnju, pa da imaju jeftiniji proizvod da ga plasiraju bilo gde u svetu. Znači, to je problem.
I samo ako mogu
oko međudržavnog sporazuma, jesmo mi zavisni od ruske nafte, ali podsjetiću da je, na primjer, Hrvatska prodala svoju INU MOL-u i da MOL u svojim dugoročnim planovima ima plan da zatvori rafinerije u Hrvatskoj. Gazprom Njeft je modernizovao pančevačku rafineriju i mi imamo danas uspešan NIS. I to treba imati u vidu kada se bude pregovaralo. Naravno, treba insistirati na dogradnji Banatskog dvora i na nekim drugim projektima i na tome da mi dobijemo neku obeštećenje ili neku drugu varijantu za snabdevanje gasom koja će biti sigurna, da ne budemo jednostavno ostavljeni bez gasa kada prestane tranzit preko Ukrajine.
To je 2019.
To je jako blizu.
To već kuca na vrata. Gospodine Kovačeviću, pretpostavljam da morate nešto ovde da dodate u vezi sa gasom i Petrohemijom uopšte i Azotarom.
Pa mi dobivamo i dalje gas preko Ukrajine. Rusija je sama zasnovala ideju da će prestati gas preko Ukrajine i za tu svrhu je trebalo se graditi Južni tok. Iako ni tada to nije bi izgledalo ubjedljivo, jer je kapacitet Južnog toka i kapacitet protoka kroz Ukrajinu u priču meni drugačiji, tako da vjerovatno će Rusija naći načina da i dalje isporučuje gas preko Ukrajine, a istovremeno će Europa dovršavati mrežu, pa će Sjeverni tok moći da dopire i južnije do onih zemalja koje budu razumne i koje se uključe u tu ideju.
A Srbija tu vidite i kako?
Pa ja jedino kod nas i tu ne vidim realizma, ne vidim da prvo sagledamo svoju sopstvenu situaciju i sadašnja naša situacija bi bila nipošto da povećavamo kapacitet Banatskih dvora, jer to nije naše stovarište.
Na dnevnom redu da se gotovo duplira.
To nipošto ne bi smjeli raditi, jer to onda mi postajemo još zavisniji od Rusije, a ne znamo odakle će ruski gas dolaziti u te dvore. Jer kaže vam u međudržavnom sporazumu, koji se već pomalo krši, jer Bajatović pomalo tamo stavlja i naše gasa i svašta se radi, ali je pod međudržavnom sporazumu gas koji se stavlja u to stovarište vlasništvo Rusije. I oni služi njima za njihovu strategiju gasnu, energetsku, a ne našu, jer to je njihov gas. Imate još goru situaciju sa Jugorosgasom, koji ima, preko koga mi veliku proviziju plaćamo. I to je praktično većina njegovog prihoda. Sa druge strane, mi ga finansiramo, a s druge strane, pustili smo ga da on određenim domaćinstvima i potrošačima na jugu Srbije prodaje dalje. Mislim, prosto smo mi nerazumno. S treće
strane, rudna renta i tako dalje, puno dakle pitanja koja...
Ali dozvolite još samo da kažem da ipak ove tri kompanije nisu potpuno jednake. Sirovi benzin je potreban Petrohemiji, a mi naftu nismo u tolikoj mjeri zavezani za Rusiju koliko mi hoćemo da budemo zavezani. I sa tim energentom, i ne samo to, nego se u zadnje vreme govori dosta i o tome da oni uđu u privatizaciju naše električne energije, onda bi bili potpuno izgubljeni.
Za sada vam hvala. Milan Kovačević, Jelica Putniković i Mihajlo Vesović, gosti Talasanja, reklame pa nastavlja.
Eko. 3. i 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, slovne priče, jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Sati i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Mihajlo Vesović, Jelica Putniković i Milan Kovačević. Gospodine Vesoviću, pomenuli smo na samom početku da će biti potpisano više memoranduma, sporazuma i tako dalje. Nešto smo govorili o energetici, možemo kasnije da se još malo vratimo na to. To je memorandum o razumevanju u oblasti ekonomske saradnje, privlačenje investicija, čini mi se onako dosta široko, pa imamo železnicu, usavršavanje inženjera, Sberbanka Srbije, Energoprojekt, opet Sberbanka Srbije i NIS, inovacioni klub i ovo o čemu smo govorili, Banatski dvor, da je na dnevnom redu i povećanje kubikaže sa 450 na oko milijardu, snabdevanje gasa hemijskog kompleksa, nešto smo već, jesu to zaista te teme kako u medijima?
To su ključne teme. Ja bih dodao tu još jednu temu koja se vezuje na ovo o čemu smo pričali, a to je da će današnji poslovni forum ili ti poslovni savjet u proširenom sastavu doneti jedan, nadam se doneti zaključak koji će biti potpisan, a to je podrška i ruskoj i srpskoj strani u formiranju tih distributivno-logističkih centara gde bi mi bili zaduženi da se organizujemo u Srbiji, a imali bi podršku da postoje takvi centri.
Vraćamo se dakle na robu, uglavnom
jeste, poljoprivreda i prehrambena industrija. Naravno, tu možete kasnije vrlo lako uvezati i tekstilne proizvode i drvnu industriju. I mislim da bez obzira na ove strateške stvari, investicije u infrastrukturu, u železnicu i energetiku, ne treba da zanemarimo i mislim da će najveći efekat po privredu Srbije i po sve nas, građane Srbije, imati investicije upravo u poljoprivredni i prehrambeni sektor i da će one moći najbrže da
dakle,
se realizuju.
Dakle, tačno su ove priče koje se priče o PKB-u i tako dalje.
Naša ideja je u stvari da mnoge kompanije koje mogu da povećaju svoje kapacitete za izvoz imaju nedostatak sredstava ili su opterećeni kreditima iz prethodnog perioda i prosto traže, znači, priliv sveže kapitala ili ti equity finansiranje i dosta je takih kompanija koje bi mogli da dupliraju svoju proizvodnju i izvoz i koji mogu da dosegnu određeni nivo kvaliteta i potrebna im je finansijska injekcija. Ono što ja očekujem da će biti novi kvalitet jeste da će na ovom poslovnom savjetu i poslovnom foru sedeti ne samo privrednici iz malog i srednjeg biznisa, nego i finansijeri, određeni fondovi, podrška banaka jača, Sberbanka i VTB banka su već prisutne ovde i one ovim kroz ove sporazume sa velikim kompanijama u Srbiji u stvari jačaju svoje prisustvo. One će pratiti ruski biznis ovde i sve kompanije koje će vjerovatno očekivati veće investicije će preko tim kanalima dolaziti do sredstava. Ja očekujem da će to biti pravi rezultat, a ne ovi okvirni međudržavni sporazumi i sporazumi koji će dati neki okvir za dalju saradnju, ali konkretno u poslovnom smislu podrška formiranju distributivno-logističkih centara, stvaranje mogućnosti da se finansijskim investicijama podrže kompanija ovde koje bi stvarale zajedničke kompanije upravo usmerena za proizvodnju za Rusiju.
Kad pominjemo taj hemijski kompleks, da li vidite još kad pogledamo šire privatizaciju ove firme, ovih 17 koje treba da se privatizuju, kojima smo odložili i dalje ih finansira država, da li tu vidite možda u njima neku?
Pa ono što je naš prvi pik jeste ta PKB korporacija koja je čini mi se prva na redu u sledećoj privatizaciji, kao i neke privatizacije iz stečaja, na to se baca akcenat. Zatim trial u domenu proizvodnje industrijskih i poljoprivrednih guma takođe ima određenu perspektivu, naravno uz svo ono izdvajanje namenske industrije koje
neće biti deo privatizacije i prodaje iz stečaja određenih kompanija može da bude interesantna, znači onima koji traže investicione i poslovne mogućnosti, oni ih traže svuda i neće oni Srbiju doći iz emotivnih razloga nego iz ekonomskih razloga. Čini mi se da je sad situacija takva da se nema nazad, da se mora završiti šta može da se završi i da će uslovi i način pregovora oko toga biti pristojni i da će omogućiti da i ruski partneri znači uđu više u vlasništvo, znači u Srbiji ili kroz investicije.
Jelice, ja vam se čini?
Pa ja najprije ne bih prodavala PKB, ja mislim da je PKB bio jedan veliki uspešan kombinat u bivšoj Jugoslaviji i da je šteta što je ovo prodato, što je izdvojeno iz PKB-a, jer to je ta hrana što mi kupujemo u našim samoposlugama, znači to je bila uspešna firma, neka država, ja ću opet ponoviti ono što sam već rekla, neka država pomogne tim firmama koje imaju to šta rade. Imamo mi pametne ljude koji mogu biti menadžeri, ne mora stranac, može se angažuje stranac na konkursu da dođe da bude generalni direktor jedne takve firme, ali ne moramo baš sve rasprodati. Nisu sve države sve privatizovale, mi nekako shvatamo da je kapitalizam, da sve moramo rasprodati, pa onda će neko ko dođe da bude da bude uspešniji. Ako se poštuje zakon, onda svaki direktor treba da odgovara.
Čekam se, činilo pre nekoliko godina da su krenuli
bila
nekom uzlaznom
priča. Naravno, samo treba da im se
putanjom da je grad ulagao, da se bavio PKB-om.
Pa, znači, grad treba i grad i država treba da kažu šta hoće od PKB-a i da puste ljude koji su menadžeri da rade, da im pomognu koliko može da se pomogne. Znači, eto, neka im pomognu koliko su pomogli Fiatu. Zašto da rasprodamo to? Jer inače već smo rasprodali dosta plodnih oranica i to mislim da je pogrešno. Pa imamo sada poljoprivrednike u Vojvodini koji plaćaju zakupe da bi obrađivali neke njive i to mislim da je pogrešno. Ali bih se vratila na priču o Banatskom dvoru. Mislim da su podzemna skladišta gasa potrebna u ovom regionu i ako Srbija ima Banatski dvor, ako mu poveća kapacitet, molim? Ima. Srbija ima jer je to na našoj teritoriji i jesmo vlasnici 49% i možemo sa tih 49% gasa u svakom slučaju da raspolažemo.
Ne.
A Rusima, da, 40%.
U ugovoru piše da se jedino gas ruske strane stovarište, ako gledate završni račun njihovo, vidjet ćete da to
slažem se s vama, ali da vam kažem nešto. Na ovoj teritoriji Balkana stiže samo ruski gas. Azerbejdžan još nije izgradio svoj gasovod, a on će ići preko Grčke, preko Albanije do Italije.
Imamo mi domaćeg gasa, mogli bi recimo mi domaći stovariti pa napraviti bolju situaciju, a njihov ni uopšte ne stovariti tokom čitave godine, nego njihov kupovati i napraviti povoljniju cijenu za
Rusiju. Znači, gas vadi naftna industrija Srbije, koju smo također prodali. Znači, ako sad pričamo o nekim greškama koje su političari napravili, napravili su ih kada su prodavali prirodna izvorišta nafte i gasa, pravo na eksploataciju prirodnih izvorišta nafte i gasa. Jer naftna industrija Srbije, koja je također u većinskom ruskom vlasništvu, vadi prirodni gas u Vojvodini. I ona raspolaže sa njim, jer je tako napravljeno u međudržavnom sporazumu.
Ali je taj domaći gas, jer nije u inostranstvu, a ono što se Rusi stave u Banatske dvore unutra, to je neuvezeni gas ruskog vlasništva. To je razlika.
Nisam vas najbolje razumela kako kažete neuvezeni ako ga Rusi stave.
Da. Stavili su ga, je to njihovo vlasništvo. Njihovo vlasništvo.
A
domaći je gas onaj koji oni dobivaju iz naših nalazišta.
Da, ali
i taj bi trebali da izvezu pa da više ne bude naš.
Ali onaj gas koji se skladišti u Banatskom dvoru, on se troši i trošit će se ili u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini gde se transportuje. A mi kada dođe zima i ako nemamo to gasa, a nažalost nemamo mogućnosti da dobijemo neki drugi, jer bilo koji gas, da li onaj koji dođe preko Nemačke, da li onaj koji dođe iz Baumgartena u Austriji gde je veliko skladište gasa ili sa zapada gde stižu iz raznih izvora i iz LNG terminala i od drugih zemalja, znači koji nije ruski, tranzit bi koštao puno. Mi, nažalost, nemamo toliko jaku privredu koja bi mogla da ugovori svoje snabdevanje gasom, da imaju Znate da je Železara dobila specijalni tretman za cenu gasa, za cenu električne energije, za cenu tranzita železnicom, da bi ponovo startovala. Nažalost, Fiat isto tako ima takve neke aranžmane. Znači, mi nemamo ekonomsku privredu koja radi na tržišnim osnovama, da bi imamo mogućnost, poštujemo energetsku zajednicu i imamo mogućnost da neko kupi u inostranstvu da li gaz, da li električnu energiju, da je našim tranzitnim kapacitetima dovede do sebe i da je troši. Ali svi koriste situaciju da je država odredila najniže cene gasa i struje za potrošače da bi mogli tako da rade.
Mogli bi samo o gasu nekoliko emisiji, mislim da ne bi, da ne bi završili, ali bližimo se samom kraju. Nismo govorili o oružju i namenskoj, onome što ćemo kupiti u Rusiji, bar planiramo, ali je i premijer rekao da očekuje i tu saradnju, da se nešto proizvodi u Srbiji, sklapa sad, ne bih o tim modelima da ih samo citiram, jer mi ništa ne znače ni lazari, ni rakete, ni haubice i tako dalje, ali to jeste takođe tema danas u Moskvi, gospodine Kovačeviću.
Pa jeste, ali nažalost opet više kupovina oružja za našu vojsku, a manje neko generisanje i popravljanje domaće proizvodnje koja bi možda i se izvozila u većoj meri. I kad govorimo uopšte o investiciji iz Rusije, ja bih jako volio da takvih investicija bude, ali do sad uopšte nije bilo. Oni su kupili nekoliko naših preduzeća u privatizaciji. Naša ta privatizacija traje 26 godina već. A ono što smo mi nazivali investicijama, to su krediti uzeti iz Rusije, i ti su krediti u dolarima i ti su sa kamatom dosta nepovoljni kad se uporede sa mogućim drugim izvorima. I ja bih volio da, kad se već govori o takvim temama, a to je o nekoj industriji oružja ovde, a nažalost nije to govoreno kad smo uvozili vozove, a mi smo recimo uzeli kredit, pa isto kredita ćemo kupiti vozove iz Rusije koji su vrlo slični nekadašnjim šinobusima iz naše Goše. Tada je neko mogao imati dobru ideju da oni nama pomognu da neke vozove kupimo, a da druge pomognu da mi počnemo Gošu ponovo podizati, pa da imamo ponovo jednu fabriku domaćih vozova. Slično je sa remontom željeznica. Ja sam u upravnom odboru Jugoslavenskih željeznica bio davno, dok je još to postojalo. Ali je stvarno
nije se mnogo promenilo, nemojte da mislite da ste
rekonstrukcija željezničkih pruga ne može biti domaći posao, nego moramo uzeti ruski kredit, pa oni doći da to rade.
Gospodine Vesoviću, kad očekujete, vi ste pozvali privrednike da putuju u Moskvu, pratite šta se tamo dešava, i jedni ste, da kažem, od organizatora svega ovog. Utisak je da Privredna komora nešto drugačije posluje, to svi primećujemo u posljednje vreme, da se drugačije organizujete. Nisam rekla bolje gore, samo drugačije,
pa vidite,
ali šalim se,
ja sam tako
jasno
čuo.
Je, tako ste razumeli kako vama odgovara. Kad očekujete povratnu informaciju, da li su dužni ovi privrednici sad koji su otišli sa nekim projektima eventualno da vam kažu sklopili smo posao ili nismo, da. Ili išli smo, a eto još ove dnevnice sad male, tako da,
pa ja ne vjerujem da je bilo zaista ovog puta mnogo turizma. Bilo je turizma, ne mogu da kažem u prethodnom periodu, ali ovog puta čini mi se da nije, i da su svi krenuli sa nekim svojim ambicioznim planovima ili koriste ovu priliku ili jedan taj politički zaklon da se sa svojim partnerima sretnu, jer možemo mi da pričamo da je ekonomija nezavisna od politike. U saradnji između Srbije i Rusije signali velikih, pogotovo ruskom velikom biznisu, da postoji jedan dobar politički odnos, daju vetar u leđa toj saradnji. Ja očekujem da upravo se ovo iskoristi kao jedan signal velikom ili nekom određenom krugu ruskih biznismena koji zaista raspolažu određenim kapitalom ili nekim idejama o saradnji, da dobiju zeleno svetlo da počnu da rade sa našim kompanijama, i naše kompanije će sigurno već po povratku od četvrtka imati šta da izvesti, i mi ćemo sigurno izaći sa jednim jasnim saopštenjem šta je urađeno ili šta je najavljeno da se uradi. Međutim, to je kontinuiran posao. Nakon ovog foruma sledi mešoviti komitet, kome je međudržavni komitet, kome se takođe podnosi određeni izveštaj šta je urađeno na poslovnom forumu. Znači, nije to isto bez praćenja države, i ja očekujem da ćemo ipak imati neke konkretnije rezultate, a ne samo formalne sporazume.
Kada govorimo o velikim tržištima, da li se na sličan način spremate i za Kinu?
Pa, ne možemo uporediti ekonomske odnose Srbije i Rusije sa Kinom, prosto je to jedan potpuno drugi par rukava i politički, ali pre svega ekonomski, i mnogo je veća udaljenost Srbije i Kine nego Srbije i Rusije, i ne postoji takva vrsta tradicije, dakle ne bih to upoređivao. I s druge strane, to je takva jedna nesrazmjera. Ja samo moram da kažem šta je specifično srpsko-ruskih odnosa. Mi iz Rusije, bez obzira na sve to što imamo veliki deficit, uvozimo sirovine, da li je u pitanju gas, nafta ili metali. Mi u Rusiju izvozimo u određenom delu poljoprivredne proizvode, ali i u određenom delu gotove proizvode. Prerađene proizvode upravo od sirovina uvezenih od njih. Čak je, čini mi se, ta slika u saradnji sa Rusijom mnogo bolja nego sa mnogim evropskim zemljama. Sa Kinom imamo drastičnu nesrazmeru i imamo jedan skoro simboličan iznos.
Ali nismo ni jedini kad je Kina u pitanju.
Tako je.
I ta nesrazmera. Hteli ste da zaključite, da povežete sa Kinom, gospodine Kovačević, Rusije ili ovaj...
Ne, ja bih htio da kažem da bi možda ova moja teza da je to pretežno politički razgovor i možda mogla se ilustrovati što će biti malo možda manje ruskih učesnika nego naših stotinu privrednika na samom skupu.
Jelice, da sumiramo sve ovo što smo čuli na kraju.
Pa ako bude malo povećanje izvoza, ako bude povoljnijih kredita, jer mi nažalost moramo da investiramo u Srbiju preko kredita, jer nemamo kao država finansijsku snagu i nažalost se i dalje zadužujemo. Ako su ti krediti povoljniji, onda je to u redu, jer nažalost ako se ne izgradi još nešto u Srbiji, ako neke nove firme ili stare se ne podignu iz pepela poput Feniksa, mi ćemo biti samo jedna zaostala poljoprivredna zemlja, a to nikome nije u interesu. I to što smo energetski zavisni, to jeste strašno, ali neka se to iskoristi na najbolji mogući način, da se ispregovara o nekim novim, ako ne o novom gasovodu, o nekim novim ruskim ulaganjima u energetiku.
Premijer je danas u Moskvi saopštio ono što nam je najavljivao danima, zato vas molim da kratko prokomentarišete i to da na novoj Doing Business listi Svetske banke Srbija se nalazi na 59. mestu, što je napredak za 32 mesta u odnosu na prošlu godinu, i rekao je da je napredak Srbije na Doing Business listi pokazatelj da Srbija pruža ozbiljan i siguran poslovni ambijent. Jel vi to tako čitate? Je li ovo dobar napredak?
Pa te liste, znate, ono, svako kad pravi listu, pravi ga iz nekog određenog razloga, a mislim da građani Srbije baš ne vide toliki boljitak, a to je ono što je realno.
Pa ja mislim da je u sukobu interesa Svjetska banka, jer ona nam sad nudi, na primjer, kredite i da rešavamo probleme izbjeglica. Tako da ona je previše pristrasna da bi mogla biti objektivna u oceni našoj.
Gospodine Vesović.
Ja to gledam iz praktičnih razloga. Kad razgovaramo sa investitorima, mi se pozivamo na poziciju i za nas je to pomak, jer je to argument da se napreduje.
Hvala vam najlepše, hvala vam, poštovani slušalci, na pažnji. Slušali ste Talasanje prvog programa Radio Beograda. Naravno, možete nas pratiti i na društvenim mrežama, sajtu RTS-a i na Facebooku i Twitteru. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz nas. Prijatno.